Sākoties 2016. gadam spēkā ir stājies Eiropas Savienības un Ukrainas brīvās tirdzniecības līgums, kas savukārt izraisīs Maskavas un Kijevas tirdzniecības karu. Krievija atbildēja apturot brīvās tirdzniecības režīmu ar Ukrainu, pret to ieviesa pārtikas produktu embargo. Kijeva atbildēja ar tādiem pašiem soļiem. Krievijas atsevišķu pārtikas produktu embargo stāsies spēkā šo svētdien 10. janvārī. Studijā aicinājām Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsādātāju un arī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Aināru Lerhi, lai skaidrotu, kādas ir Ukrainas un Eiropas Savienības ekonomiskās perspektīvas un pie kā var novest Ukrainas un Krievijas tirdzniecības karš. 1. janvārī spēkā stājās brīvās tirdzniecības zona Eiropas Savienībai ar Ukrainu. Kādas iespējas tā dod Ukrainai?
Es domāju, ka tas šeit ir pirmkārt jāatzīmē iespēja Ukrainai vairāk dažādu preču sūtīt ar bez tādiem tik lieliem muitas ierobežojumiem uz Eiropas Savienības valstīm. Un katrā ziņā tātad ir iespējams arī tas, kā jūs minējāt, tagad ir šīs sankcijas, ja, kur, teiksim, Krievija arī nebija apmierināta ar šo situāciju, baidoties par savām ekonomiskajām interesēm, tātad arī, ka caur tā teikt, Ukraina varētu ieplūst savukārt otrā virzienā, teiksim, vairāk Eiropas Savienībā ražotās preces, un tad kaut kādā veidā tur varētu, teiksim, Ukraina izmantot šo situāciju, tālāk šīs preces tirgot būtu uz Krievijas virzienā, kaut gan tas arī tagad būtu sarežģītāks sakarā ar vispār šiem tirdzniecības ierobežojumiem. Tā kā šis ir jāvērtē kā tāds divpusējs process, Ukraina tagad, piemēram, uzskata, un tas jau faktiski tā arī ir, ka divi tādi brīvās tirdzniecības līgumi reizē, acīm redzot, nevarēja pastāvēt, līdz šim bija brīvās tirdzniecības līgums Ukrainai ar Krieviju, faktiski tātad šī līguma darbība ir apturēta saskaņā ar Krievijas prezidenta decembra vidū pieņemto dekrētu. Tad ir Ukrainai tagad brīvās tirdzniecības līgums ar Eiropas Savienību. Bija jau arī domāts kaut kādā veidā saskaņot Ukrainas, Krievijas un Eiropas Savienības intereses, jo faktiski šis Ukrainas un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums varēja stāties spēkā jau krietni agrāk. 2015. Gadā varēja stāties spēkā, bet šīs spēkā stāšanās tika atlikta, cerot uz trīspusējām Eiropas Savienības, Krievijas un Ukrainas sarunām, kur tātad šīs trīs puses varētu kaut kā mēģināt tomēr nonākt pie kaut kādas vienošanās. Bija vairākas tikšanās ekspertu līmenī, bet tomēr trijām pusēm neizdevās panākt visām trijām pusēm pieņemamu vienošanos, un līdz ar to faktiski tātad ir šī situācija, ka Ukrainai tagad vairs nav brīvās tirdzniecības līgumus ar Krieviju nedarbojas, bet ir sākts darboties ar Eiropas Savienību.
Kāda ir šī līguma izaicinājuma? Vai Ukraina ir gatava konkurēt?
Tas ir tāds viens no sāpīgākajiem momentiem katrā ziņā. Šeit ir jautājums, ka, protams, ka liela daļa no Ukrainas precēm pašlaik reāli nav konkurētspējīga Eiropas Savienības tirgū, tomēr, laikam tā doma ir tāda, ka pakāpeniski tas varētu notikt, kad to preču varētu kļūt vairāk, bet tas, protams, lielā mērā atkarīgs no preču kvalitātes un to novietošanas iespējām Eiropas Savienības tirgos. Mēs jau redzam, kā mēs, kas jau diezgan daudz gadus atrodamies iekšā Eiropas Savienības tirgu, mums jau arī ir diezgan sarežģīti, un Ukrainai tas ir izaicinājums vēl jau vairāk. Tālāk tātad arī ir jautājums, kas vēl ir izaicinājums par to, ka kādas tad Ukraina varēs saistībā ar šo Krievijas embargo, kā tad turpmāk varēs Ukraina īstenot savu preču tranzītu caur Krieviju, jā, tagad būtībā tas tagad tiek ievērojami apgrūtināts, ja Ukrainai bija diezgan liels preču tranzīts caur Krieviju uz Kazahstānu. Kazahstāna gan ir teikusi, ka tā saglabā brīvās tirzniecības līgumu ar Ukrainu, neskatoties uz šo Krievijas pozīciju, tad arī šeit ir šis tranzīta jautājums diezgan aktuāls.
Kā tas ietekmē Latvijas un Ukrainas savstarpējo tirzniecību?
Es domāju, ka principā tātad Ukrainas, ja tā var teikt, ekonomiskā tuvināšanās Eiropas Savienībai, es domāju, ka visam vēl pozitīvi varētu ilgākā laika posmā ietekmēt arī Ukrainas un Latvijas ekonomiskās attiecības, tā kā mazāk varbūt arī šādu birokrātisku šķēršļu varētu būt, jo attiecībā pret Ukrainas preču ienākšanu Latvijā, nu Latvija kā Eiropas Savienības dalību valstā, tad tā skaitā.
Šis tirzniecības līgums arī saicinājis Krievijas un Ukrainas attiecības, kā jau minējāt, un Maskava uzstāja, ka brīvās tirzniecības zona rada apdraudējumu tās ekonomikai. Tādēļ atcēla līdz šim spēkā esošo brīvās tirzniecības režīmu ar Ukrainu. Tas nozīmē, ka Ukraiņiem tagad ieved muita būs jāmaksā, un Kijeva attiecīgi arī tādu pašu lēmumu pieņēma attiecībā uz Krieviju, un Krievija ievies arī pārtikas embargo preču pret Ukrainu, un atkal tādu pašu soli arī spēra kā pret un valstīm savulaik. Vai šie Krievijas apgalvojumi par to, tas ir apdraudējums Krievijas ekonomikai, vai tie ir vairāk balstīti tiešām ekonomiskos apsvērumos vai tīri politikā?
Es domāju, ka pārsvarā tomēr tie politiski apsvērumi. Mēs zinām, ka politiski Krievija nekādā veidā neatbalsta jebkurus pasākumus, ko Ukraina veic, mēģinot politiski ekonomiski tuvināties Eiropas Savienības dalību valstīm, un šis ir viens no elementiem, zināmā mērā, lai radītu arī Ukrainai zināmas grūtības.
Ekonomiskās tādas kā sankcijas un ierobežojumi Krievijai un Ukrainai. Ko tie šādi spērtie soļi no abu valstu puses, ko tie var nodarīt gan Krievijas ekonomikai, gan Ukrainas ekonomikai?
Protams, tas novedīs pie loģiski tirzniecīskā apjoma samazināšanos dažādās preču grupās starp abām valstīm. Un attiecībā uz Ukrainas situāciju, tad, protams, arī šeit ir svarīgs šis izejvielu jautājums, ir īpaši Ukrainas ilgadējā atkarība no Krievijas gāzes piegāžu ziņā. Tajā pašā laikā, protams, šī jaunā situācija, kas Ukrainai ir sākot ar 2014. Gadu, ir mudinājusi Ukrainu meklēt alternatīvus ceļus, gan, teiksim, tagad runājot par alternatīviem tranzīta ceļiem, ir runa gan arī, teiksim, attiecībā uz naftas un gāzes piegādēm. Mēs zinām, ka Ukraina ir ievērojami palielinājusi gāzes piegāžu apjomu no Slovākijas. Nu, piemēram, vispār, teiksim, īpaši tagad šajā augstajās dienās ir apmēram aprēķināts, ka Ukraina dienā patērē 125 miljonu kubikmetru gāzes, jā, un faktiski ir samazināts Ukrainas gāzes patēriņš kopumā pagājušā gadā, piemēram, par 25%, un Ukrainas valdība ir teikusi par tādiem plāniem, ka tā vēlētos panākt, lai tuvāko 10 gadu laikā Ukraina vispār būtu enerģētiski neatkarīga. Tā kā zināmā mērā šādas embargo situācijas vienmēr vedina uz to, ka attiecīgā valsts kaut kā sakoncentrē savus resursus un mēģina arvien vairāk atrast citus savu preču noieta tirgus, meklēt citus piegādes avotus.
Kā jūs šobrīd raksturotu situāciju Ukrainas austrumos?
Ir pagājis 1. Janvāris un Minskas divi vienošanās nav izpildīta, ja pirmam kārtām jau termiņu ziņā, un tas gan nenozīmē, ka tagad konkrēta vienošanās nav izpildīta un ka nebūtu jāturpina centieni panākt tomēr šo šīs vienošanās izpildīšana. Pirmām kārtām šie divi neizpildītie galvenie punkti, pirmkārt par to, lai Ukrainas austrumu robežu Donbasas sektorā varētu atgūt Ukraina kontroli par šo robežu. Un otrkārt, tātad, lai arī šajos Donbasa apgabalos, kur ir tā saucamās tautas republikas, varētu notikt brīvas municipālās vietējo municipalitāšu vēlēšanas. Tā kā es domāju, ka šie virzieni joprojām ir aktuāli. Tā pašā laikā ir skaidrs, ka arvien vairāk situācija ieilgstot, situācija Donbasā kļūst arvien līdzīgāka situācijām dažās citās starptautiski neatzītajās teritorijās, kas ir tā kā pasludinājuši savu kaut kādu pusvalstisku statusu, ja, līdzīgi kā šīm Luganskas un Doņeckas, kas arī sev tā kā sauc par tautas republikām. Skaidrs, ka arvien vairāk analītiķi arī runā par to, ka šeit būs tāda iesaldēta situācija, nepārtraukts saspringums, tai pašā laikā arī ekonomiskās problēmas, jo tomēr šīs teritorijas ir kaut kādā mērā jāuztur, un kas tad īsti to dara. Nu, Krievijas interesēs tagad it kā būtu panākt, lai ar šiem jautājumiem tomēr nodarbotos Ukraina, bet tā pašā laikā militārie spēki arī nevar aiziet no Ukrainas, jo tā būtu Krievijas prezidenta tāda iekšpolitiska sakāve. Militāra persona skaidriskā sastāva ziņā, faktiski pēdējos mēnešos mēs redzam, ka īpaši nemainās pēc Ukrainas varas iestāžu aplēsēm to. Krievijas militāra persona skaits, kas atrodas Donbasā, tie ir apmēram 7000 līdz 8000 cilvēkiem. Tā kā, nu, faktiski ir skaidrs, ka tuvākajā laikā būtībā mēs nevaram gaidīt īpašu situācijas uzlabošanos. It kā Krievijas vairāk uzmanības pašlaik tiek veltīts situācijai Sīrijā, bet nav nekāda pamata apgalvot, ka Krievija varētu aizmirst tātad šo Ukrainas, Baustrum Ukrainas un Donbasa jautājumu, ir bijušas zināmas aplēses par to, ka arī pašlaik Krievija Sīrijā iegulda tomēr krietni mazāk līdzekļu, un tas Krievijai izmaksā mazāk nekā Krievija būtībā ir arī ieguldījusi dažādās akcijās Ukrainā.
Decembrī Eiropas komisija deva zaļo gaismu vīzu liberalizācijas procesa sākšanai ar Ukrainu, un tur ir izskanējuši viedokļi, ka Ukraina varētu arī zaudēt šīs iespējas vīzu liberalizācijai, jo cīņa pret korupciju joprojām buksē, un arī ģenerāla prokuratūras reforma īsti neiet uz priekšu. Kādēļ viss ir tā iestrēdis?
Jā, sākumā šis vīzu liberalizācijas jautājums tika skatīts, ka varbūt jau arī šī liberalizācija varētu būt notikusi agrāk jau attiecīgā vienošanās, bet te ir jautājums faktiski no divām pusēm. No vienas puses ir skaidrs, ka līdz šim Eiropas Savienības vadītāji šajā bezvīzu režīma ar Ukraiņu jautājumu ir runājuši kopumā pozitīvi, bet tādās vispārīgās frāzēs. Ja? Vēlāk, teiksim, jau konkrēti, varbūt zemāka ranga ierēģi, kas ir tiešāk saistīta ar šiem jautājumiem, jau drusku tā kā piezemētāk vienmēr ir izteikušies. Ja? Bet tātad viena lieta ir tā, ka vēl arī Eiropas Savienības ietvaros, tātad šī Eiropas komisijas atskaita, kas ir kopumā pozitīva, ir jāvirza vēl uz Eiropa padomi un Eiropas parlamentu, ja? Kuram tātad šīm institūcijām šī atskaita būs jāapstiprina. Ja? Un plus vēl tātad ir pēdējā laikā, arvien vairāk jūs jau minējāt tātad šeit šo korupcijas jautājumu, faktiski nāk klāt dažādas iebildes, ar kurām tā kā būtu jārēķinās. Viens punkts ir piemēram tas, ka Ukrainai būtu jārada, nu, kā tur ir teikts, piemēram, šādas, nu, antikorupcijas iestādes, ja. No otras puses Ukrainas politiķi, sākot jau ar Ukrainas prezidentu Porošenko, aizvadītajā gada laikā un joprojām joprojām faktiski ir izteikušies krietni pozitīvāk, bet nu, kad šis process varētu būt ātrāks, ja, bet nu, faktiski ir tā, ka Ukrainas ārlietu ministrs Kļimkins, piemēram, ir teicis, ka varētu būt pēc 5-7 mēnešiem Ukrainas radas pārstāvis, ir, piemēram, teicis, ka nu, varētu būt visas attiecīgās tehniskās lietas izpildītas apmēram pēc pusgada, un ka jau šogad augustā Ukraiņi varētu braukt uz Eiropas Savienības valstīm bez vīzas. Šeit ir arī jāmin, ka tas nebūtu absolūts bezvīzu režīms, bet paredzēts bezvīzu režīms attiektos uz Ukraiņas pilsoņiem, kas apmeklēt Eiropas Savienības dalību valstis īslaicīgiem braucieniem, nu pārsvarā turisma. Tas neatiektos uz braucieniem nu, uz garākām laika posmām, teiksim, lai strādātu Eiropas Savienībā, tik un tā būtu vajadzīgas vīzas. Un tagad Ukrainas pārstāvi, zināmā mērā, arī sastopas ar to jautājumu, ka viena lieta ir atsaukties, un tas jau ir bijis darīts, atsaukties uz likumu pieņemšanu, ko var samērā ātri pieņemt šos likumus. Bet tā problēma ir par to, kā tad katram likumam nāk līdz vēl dažādi tehniskie noteikumi, saskaņojumi, kas jau, tā teikt, ir praktiski jāsaskaņo pirms tātad šādu bezvīzu režīmu palaistu. Vēl viena iebildi, kas var apgrūtināt šo Ukrainas bezvīzu režīmu ātrāku stāšanos spēkā, ir tātad šis vispār migrācijas jautājums pašlaik Eiropā. Un viens arī tāds ļoti būtisks punkts, kas joprojām varētu bremzēt šo režīmu stāšanos spēkā, ir tas, ka Ukraina kā valsts tātad joprojām nekontrolē visu savu robežu, runājot šeit, protams, atkal par Austrum Ukrainas jautājumu.
Paldies jums par sarunu. Sarunājos ar Austrum Eiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsādātāju un arī Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieku Aināru Lerhi.